O lobo é o protagonista nesta edición de Radio Animal. Falamos desta especie con Jorge García, el é voceiro de Grupo Lobo, asociación sen ánimo de lucro, que ten a sede en Narón, aínda que o seu ámbito de acción é toda Galicia. O seu obxectivo é a defensa e conservación da biodiversidade da nosa xeografía, en particular do lobo ibérico. Saúdos desde Radio Fene, Jorge.
Hola, buenos días, saludos.
Contanos, ¿qué Grupo Lobo?
Bueno, pues se adianta chiste un poco. El Grupo Lobo es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en 2016 precisamente para eso, para la defensa y la conservación de la biodiversidad. Somos un grupo multidisciplinar formado por personas que venían de distintos ámbitos profesionales e académicos. O que pretendemos é estudiar, coñecer e divulgar, pretendemos que de maneira objetiva e rigurosa todo relativo ao lobo ibérico, buscando desta maneira favorecer a coexistencia entre lobos e humanos. Non só reivindicamos a protección do lobo ibérico, sino tamén a dos hábitats que ocupa e toda a biodiversidade de flora e fauna que estes albergan.
Con ese obxectivo, que proxectos ou actividades levades a cabo?
Bueno, pois un pouco todas as que están con noso alcance a hora de acadar estes obxectivos, non? Temos detectado a necesidade sobre todo de promover campañas de educación ambiental un pouco dirixidas ao coñecemento e ao respeto do lobo ibérico, non? Co obxectivo de poñer en valor esta especie a súa función ecolóxica. Nos últimos anos temos realizado pois todo tipo de xornadas divulgativas en escolas, en institutos, en granxas, en casas rurais, asociacións de todo tipo, bueno, en fin, alá donde nos inviten ou lles interese coñecer máis a fondo esta especie. Seguimos co traballo de campo, en colaboración con todos os voluntarios por todo o territorio galego, na elaboración da base de datos, que é unha base que despois pode ser utilizada para cantidad de estudios científicos ou publicacións. Por exemplo, ahora estamos desarrollando un traballo sobre fototrampeo como método complementario para a realización de censos de lobo ibérico. En breve esperamos comenzar unha colaboración sobre parásitos en heces, nos lobos da comarca Eume. Bueno, y estamos tamén ca denuncia medioambiental. Recientemente temos denunciado a colocación de lazos trampa na zona, tamén de cebadeiros para prácticas ilegais de caza, basuraleza. Nos consta que o Seprona xa está traballando no tema. De feito, os cebadeiros foron retirados, andan investigando quen foi o culpable da colocación destes lazos. É unha labor que pensamos que é importante porque xa solo a presencia do Semprona sobre o terreo, máis a nosa presencia, máis a dos técnicos da Xunta, fai un pouco que a xente que se dedica a estas cousas non se sinta tan impune e polo menos faise un pouco este tipo de actividades ilegais.
E cales son os principais problemas aos que se enfronta o lobo en España?
Pois, bueno, son moitos. Eu non sei, falaría quizáis de tres bloques. Por unha banda, a intolerancia por parte do home. O home non soporta a competencia, non entende que ten que convivir co resto das especies cas que comparte espacio. E de aí veñen, por exemplo, estes casos que che comentaba eu de caza furtiva, de envenenamiento, de lazos trampa. Despois está a presión humana. Por exemplo, en Galicia temos un problema moi moi grande cos atropellos. Temos unha rede de carreteras que abarca todo o territorio, porque somos urbanísticamente moi 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 dispersos. E se producen moitos atropellos. E despois temos unha pérdida e unha degradación de hábitats e unha fragmentación dos mismos tamén moi grande. Un bo exemplo desto creo que pois a eucaliptización, a masiva implantación de parques eólicos e os incendios. E o último bloque, quizáis tamén, bueno, un dos máis importantes, é a pérdida de diversidade xenética. Hai un par de estudios da Estación Biolóxica de Doñana que nos dicen que dos aproximadamente 2.000 e pico lobos que podemos ter a nivel nacional, tan só 50 son genéticamente aptos. Entón, creemos que é imprescindible para a viabilidade da especie crear corredores ecolóxicos a través dos cuales se estableza o contacto con outras poblacións de lobo, como, por exemplo, o italiano, e a posterior dispersión dos individuos por todo o territorio.
Comentabas que estades unha das vosas liñas de traballo e a realización dun censo. Hai cálculos da poboación de lobos que pode haber en Galicia?
Sí, cálculos, mira, están precisamente os cálculos da administración, que acercanse bastante ao que nos temos censado. No ano 2014 fixose un censo no que falaban de 90 grupos reproductores. 9 anos despois, no 23, faise un novo censo, con máis esforzo todavía, falan eles mismos de 93 grupos reproductores. Es decir, en 9 anos temos 3 grupos reproductores máis. Si contamos que un grupo reproductor medio en Galicia, por a nosa experiencia, ten unos 3-5 individuos, estamos a falar de entre 10-15 lobos máis. Realmente podemos decir que a población de lobo está estancada. Non hai ese aumento brutal que parece que hai de lobos según algunos medios.
E en que zonas viven mayoritariamente?
Mira, o lobo en Galicia está repartido polo 90% do territorio. 90% do territorio galego é zona de campeo de lobo. Si é certo que os seus territorios abarcan unos aproximadamente 100 kilómetros cuadrados, aquí en Galicia, falo. Fora, pues, hai territorios máis grandes. Depende un pouco da cantidade de alimento e refugio que teñan no seu hábitat. Pero aquí falamos eso, de territorios entre 80, 100, 110 kilómetros cuadrados. E despois, aí poden habitar, pois pues, eso, grupos reproductores de entre 3, 5, como media, falo, 3, 5 individuos. Pero despois repártense por todo o territorio galego, sí, ocupan un 90%.
Jorge, xa nos comentabas que non houve un crecemento importante na súa poboación. Daquela, a que atribúes esta serie de noticias que proliferan últimamente nos medios de comunicación referidas a ataques de lobos a gando ou a cabalos, por exemplo?
Pois realmente é difícil, non? Non sei, eu creo que moitas das noticias que aparecen, pois o que buscan é o titular rechamante, alarmista. Parece que o que pretenden é crear un estado de opinión negativo sobre o lobo, máis que informar con objetividade sobre os problemas que este pode provocar en algunhas zonas, a ganadería en extensivo ou a pequenos propietarios que non protexen suficientemente ben os animales. Non sei, quizás por aventurar, a xente, os lobbies da caza probablemente pois son dos que máis están en riba destas noticias. Hai unha serie de publicacións que están continuamente machacando sobre todo o malo do lobo. E o lobo tamén creo que a nosa labor, non? Falar do positivo que ten o lobo, porque de feito quen fale mal, quen fale mal, xa hai moito, non? O lobo garantiza que se manteñan os equilibrios necesarios para que os ecosistemas que ocupa se sean ecosistemas sanos e funcionais, non? Por exemplo, o lobo regula a población dun ungulado. De esta maneira evita que crezcan de maneira descontrolada e que podan afectar gravemente a flora do entorno e a mesma agricultura local. De igual forma, evita que enfermedades como brucelosis, fibraftosa ou carbunco podan afectar a gandeiría en extensivo. Provoca unha mellora xenética dos ungulados da zona, das presas sobre as que depreda. De feito, o lobo vai atacar a animales enfermos ou débiles, facilita que os máis sanos, os máis fortes, sexan os que se reproduzan. Tamén controla os pequenos carnívoros, bueno, Estas son así por riba algunos dos efectos positivos do lobo no noso entorno e non se fala deles, non? De feito, bueno, eu me gustaría agradecervos que nos dades este espacio porque é unha maneira de que esta mensaxe en positiva do lobo tamén se poda escoitar e non só as mensaxes en negativo.
E en relación con esa alarma social sobre os danos que causan o gando, ti pensas que é posible proteger o lobo e proteger tamén os intereses dos gandeiros?
Claro, a ver, de feito é imprescindible. Non se pode entender proteger o lobo sin proteger o gandeiro. Conviven no mismo espacio e teñen que aprender a convivir. Pero claro, isto non só é cuestión de lobos e gandeiros, isto é cuestión de remar na misma dirección tanto gandeiros como conservacionistas como a propia administración. Por exemplo, non hai solucións máxicas nin fórmulas magistrales, non? Cada zona e cada explotación deben de ser estudiadas de maneira individual e proponer as medidas de prevención necesarias para cada una. En Galicia temos un amplio marxén de mellora. Por un lado, o gandeiro ten que asumir que, como che comentaba antes, en toda Galicia hai lobo, que non pode deixar o gando sin protección. A administración correspondelle formar e axudar economicamente o gandeiro para que este tome as medidas necesarias para minimizar os danos. Por exemplo, uso de mastíns, de mastíns ben entrenados, non vale calquer mastín. Os cierres permanentes ou os cierres móviles en combinación co uso destes cas. Un correcto manexo do gando, como a recollida nocturna ou como control de partos ou a protección do gando máis sensible ou, por que non, a recuperación do pastoreo serían algunhas das ferramentas que se poden utilizar ahora de minimizar estes danos na cabaña gandeira.
E está o lobo detrás de todos os ataques ao gando notificados?
Sí, aquí en Galicia nos pensamos que sí, que a maioría dos ataques se producen polo lobo. Certo é, e está documentado, que existen tamén casos de caza silvestrados que atacan o gando e, bueno, en algunha ocasión tamén a picaresca de algúns que intentan que unha morte natural ou por accidente acabe pasando por un ataque de lobo e así poder cobrar a axuda. Pero, bueno, eu creo que son mínimos. Sí, a resposta é sí, que a maioría dos ataques son producidos polo lobo, si isto é certo.
E as persoas? Atacan os lobos as persoas?
A ver, é difícil contestar sí ou non, ¿no? a esta pregunta, pero bueno, o ser humano non está na dieta do lobo. O lobo é un animal huidizo, o lobo teme o home, escapa ante a súa presencia ou en canto o detecta. Vai a vida en eso, Entendemos que as persoas non deberían ter medo a ser atacadas por un lobo. Nos mismo en ocasións nos encontramos con eles e a súa reacción, incluso en situacións comprometidas, é sempre a mesma, é fuxir. Mira, un par de datos, porque creo que son significativos e corroboran un pouco isto. Nos últimos 10 anos, bueno, realmente do 2010 ao 20, hubo ataques de cas con resultado de morte, 27 mortes. En canto a accidentes de caza, do 2007 a 2020, sin entrar en esta estadística ni Cataluña ni o País Vasco, hubo 438 heridos, 215 graves, 63 mortos. Ataques de lobo, cero.
En toda España falamos, ¿no?
Falamos en toda España, sí, falamos en toda España. Ataques de lobo, cero. Pero non só desde 2010, desde moitísimo antes. Non hai ataques de lobo. Podería darse algún, sí, podería, falamos de fauna salvaxe e en certas condicións pois podería darse un ataque, pero a realidade é que non se dan. E hai un alarmismo que pensamos que, bueno, pois a luz destes datos non está xustificado e ademais tendencioso.
E por que tan ten tan mala sona?
Bueno, é algo cultural. Eu creo que é algo cultural que nos den xa casi nos xenes, xa nacemos con medo ao lobo. E despois o que falábamos, moitas veces as noticias que aparecen, sobre todo, por exemplo, en redes sociais están continuamente aparecendo noticias que son directamente mentiras, son bulos, vídeos que nos dicen que son aquí e resulta que son en Italia ou son en Polonia, a xente pensa que eso é aquí, con logo está paseando por medio das nosas vilas, bueno, pois todo isto non é real. Non é real, entón non entendemos moi ben o porqué, pero así é. Ora, a luz das cifras que che dou, tanto de estancamento de población, a xente parece que pensa que os lobos están entrando os montes, e isto non é certo. Falamos de 3-4 lobos por cada 100 kilómetros cuadrados. O sea, realmente non hai unha densidade de lobos tan grande como parece, bueno, entender a sociedade que hai. E é un pouco contra o que pretendemos loitar, ¿no? Falar da realidade, objetivamente.
E supoño que a educación é a ferramenta para combatir eses prexuizos, ou?
Claro, é imprescindible. Por eso nos queremos facer tanto fincapé na divulgación, sobre todo en institutos, en colexios e escolas, porque pensamos que aí está un pouco o futuro o noso futuro e o futuro do lobo tamén. Entón, bueno, por eso queremos facer máis forza na divulgación e na educación, sí.
E cal é a esperanza de vida dun lobo?
Bueno, pois os lobos, por exemplo, un lobo directamente 13, 14 anos. Un lobo en liberdade en un ecosistema sano, con abundantes presas, que sin presión humana, pode vivir unos 7-8 anos. Por desgracia, a nosa experiencia nos dice que aquí en Galicia a media é moito menor, unos 5-6 anos aproximadamente. E despois temos tamén un índice de mortalidade moi alta. Por exemplo, para os lobos, 40% de mortalidade, para os lobos, 40-50%, para os juvenis de un ano que entren en dispersión, tamén un 25%, os adultos un 10%. A tasa de reclutamiento está cercana a cero. Por eso falábamos de estancamiento en canto ao número de individuos. Uh-huh. Si ocupan moito territorio, pero non é certo que estén medrando, e menos desa maneira tan alarmante.
E se alguén quixera apoiarvos na vosa causa, que vías ten para facelo?
Sí, pois, bueno, a mellor maneira é sumarse ao proxecto e facerse voluntario e botarnos unha man. Pero, bueno, entendemos que non todo o mundo ten o mellor tempo ou a facilidade para desplazarse. Entón, pois, bueno, si queres deixar a nosa páxina web, un correo onde poderían conseguir información. Sí, gracias. Porque, bueno, como te decía antes, somos unha sección sin ánimo de lucro, non recibimos subvención de ningún tipo, e nos financiamos básicamente as cotas dos socios. Entón, bueno, pois xa que vos permites, vou non decir, mira, en grupolobo@grupolobo.es é o correo no que poderían pedir información, e a nosa páxina é www.grupolobo.org. Aí tendrían información sobre distintas cuotas de socios e sobre o teaming tamén.
De acordo, Jorge García, voceiro da Asociación Grupo Lobo, grazas por toda esta información e por acompañarnos durante estes minutos.
Vale, repito, gracias a vos por cedernos este espacio. Muy amables.
Un saúdo, hasta luego.
Un saudiño, hasta luego, boia.